Добрий день. Мене звати Юрій Макаров. На громадському радіо стартує програма «Чайник». Попри таке легковажне гасло, таку легковажну назву, і йтиметься, я сподіваюся, про речі досить серйозні, засадничі. От в нашому житті є чимало таких речей, про які ми говоримо щодня, про які ми чуємо від політиків, про які ми читаємо у пресі, і нам здається, ніби ми на цьому знаємося, а виявляється, що насправді до пуття, якщо трішечки копнути, то ми не знаємо на цю тему нічого. От, зокрема, одне з таких засадничих питань – український газ. Якщо вірити політикам, то український газ став одним з каменів спотикання на нашому шляху до Європи. І я хотів би розібрати, так би мовити, по кісточках, як для чайників, що таке український газ. Я звертався до багатьох моїх друзів-експертів з проханням порадити мені когось, хто може розповісти про цю тему, і водночас, щоб ця людина ні від кого не залежала, а це дуже принципово. І кілька людей, не змовляючись між собою, запропонували мені запросити мого гостя, який люб'язно погодився. Отже, Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос». Я вам вдячний, що ви тут, пане Михайле.
Дякую за запрошення.
І ми починаємо. Отже, природний газ. Навіщо взагалі газ Україні? От від самого нуля, від яким чином використовується і де використовується природний газ?
Ну, передусім, щоб скип'ятити чайник, наприклад.
Так. Це для споживачів звичайних
побутових, так, для домогосподарств. І ми знаємо, що це якби важливий елемент нашого повсякденного життя. Ну, а якщо говорити серйозно, то, в принципі, для України питання це було завжди чутливим, газове питання. Воно завжди має такий газополітичний присмак. Чому? Так. Тому що наша економіка є, я би сказав, аномально енергозатратною, так, і, зокрема, в частині, що стосується споживання газу. Себто, якщо ми поглянемо так навколо наших сусідів, то віднайдемо таку картину, що західні сусіди, у них
Польща,
наприклад, країни Вишеградської групи, Словаччина, Чехія, Угорщина, то ми практично споживаємо газу на одиницю нашого ВВП національного кількакратно більше. Угу. Наприклад, порівняно з Польщею, то практично майже на порядок більше.
Разів
майже
10,
на порядок. Так, там в 9 згаком разів. Угу. Це, якщо оцінити, там десь 11-12 рік. Навіть більше на кілька відсотків, ніж в сусідній Росії. Хоча Росія, здавалось би, так би мовити,
так, ми та маємо сама структура промисловості.
Так, тобто структура промисловості у нас така, що вона бере багато газу. Вона склалась історично, дійсно так, ще в радянські часи. Але, звичайно, що в радянські часи якраз ситуація була інша з видобутком газу на території України. Це мало хто знає, що перший газ, яким Росія зараз так пишається, що перший газ надійшов в Європу, то це був не сибірський газ. Це був газ з українських родовищ, Шебелинки і Дашави. І на піку видобутку Україна в середні 70-х років видобувала в 75-му році 68,5 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Для порівняння, сьогоднішнім днем, станом на 2012 рік, було видобуто 20,18 мільярда кубічних метрів. Себто бачимо, що практично більш ніж тричі за цей період видобуток впав. Це об'єктивно. Тому що виснажились, так, ще практично в радянські часи, тому що після того ж 75-го року вже крива далі пішла вниз. Родовища були вичерпані.
Можна я собі дозволю маленьку екскурсію? Років 20 з чимось, майже 30 тому, я працював в агенції РТАУ, яка сьогодні називається «Укрінформ», в промисловій редакції. І нам з харківського нашого відділення прислали заміточку зі знаком оклику. Трудовий успіх, значить, газу видобувників Харківщини – 500-мільярдний кубометр шебелінки. І тоді моя старша колега сказала буквально, що чим вони пишаються, оце висмокчуть наш газ, будемо брати з Сибіру. Ще не йшлося про Уренгой, ще не йшлося взагалі про ті родовища, які сьогодні живлять «Газпром», а вже тоді було відчуття. І це мені нагадує відоме прислів'я. Давай спочатку з'їмо твоє, а потім кожен буде їсти своє.
От. Абсолютно так і вийшло.
От, і так і вийшло. Це важливий, мені здається, важливий історичний. Так, тепер повертаємося сьогодні. Значить, сьогодні в Україні видобувається 20 чимось мільярдів кубів на рік.
Так.
А потрібно?
Річний обсяг споживання, загалом споживання газу в минулому році склав майже 55 мільярдів кубічних метрів. 55 мільярдів. Себто, от, відмінусуємо 20 мільярдів власного за видобутку, тобто десь округлено до 35 мільярдів нам щорічно потрібно для того, щоб задовольнити наші газові потреби. При цьому зауважу, що, скажімо, звісна справа, що зараз споживання газу у нас загалом скоротилось протягом останніх років. Тут є об'єктивні причини, пов'язані з загальною економічною кризою. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, період там середини минулого десятиліття, то у нас споживання було річне, там перевалювало 70 мільярдів.
А зараз 55.
А зараз 55.
Я повторюю для того, щоб наш слухач міг би зафіксувати.
Закріпили ці цифри, так. Вони важливі. Безперечно, що за підсумками поточного року, 2013-го, можливо, споживання складе десь близько 50 мільярдів. Це результат як певної діяльності з боку уряду по скороченню газоспоживання, але тут є деякі перебільшення, безперечно. Перед усім це пов'язано знову ж таки з тим, що економіка не зростає, промисловість не зростає. І тому, відповідно, якби ми споживаємо менше газу. В цьому плані, звісна справа, що ми можемо вирішити наші газові проблеми, в принципі, рухаючись одночасно по кількох напрямках. Перший напрямок – це диверсифікація існуючої імпортної залежності від постачань газу з Росії. Другий напрямок – це розширення власного газовидобутку, і потенціал тут є, я скажу пізніше. Ну, третій напрямок пов'язаний з тим, щоб здійснювати газозаміщення там, де це можливо, використовувати інші енергоносії, зокрема вугілля. І я би сказав, генеральний, магістральний напрямок – це, власне, заощадження газу, перехід на більш енергоефективні технології, що, безперечно, потребує більш тривалого часу.
І додаткових грошей.
Безперечно, нічого не буває просто так. Хоча можна сказати, що деякі речі можна робити без грошових витрат. Скажімо, коли регулюються відповідні режими згорання – в котельних, коли встановлюється саме оптимальний режим. У нас часто цього не роблять.
Я уявляю, особливо, якщо це комунальні котельні,
так.
Ми уявляємо приблизно того хлопця, який сидить і контролює ці режими, і воно йому, боюся, що до лампочки є.
Абсолютно, так, абсолютно. Так? Тому що, в принципі, у нас зберігся ще в основному такий спадково-радянський підхід. Тобто ці процеси відірвані. Більше того, значною мірою працює ще принцип, чим більше газу спалимо, тим краще
тим
буде,
краще.
Тому що тоді будуть підтверджені ліміти і на наступний. Тобто, не дивлячись на пригучні декларації, мало що змінилось. Безперечно, що...
Абсолютний совок.
Абсолютний совок, так. Да. І тут якраз один із парадоксів полягає в тому, що не дивлячись на там гучні декларації з боку урядів, різних урядів, і раніше, і зараз, тим не менше, оця гіпертрофована структура енергоспоживання з такою деформацією бік споживання газу, вона якби створила систему зацікавленостей, щоб нічого не міняти, або реформувати так, щоб все залишилось так, як є. І тому з цим ми маємо проблеми в частині, що стосується імплементації, там, скажімо, нових європейських правил гри, де чим більше ти економиш, чим менше ти споживаєш енергоресурсу, тим
більше,
краще.
Твій зиск.
Абсолютно.
А у нас навпаки. Гаразд. Давайте повернемося на крок назад. В комунальному господарстві більш-менш зрозуміло. Є електростанції, є місцеві котельні, які спалюють або вугілля, або газ. В промисловості що такого енергомісткого, що нас відрізняє принципово, навіть, як виявляється, я про це не знав, від Росії. Я вже не кажу про Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину.
Ну, передусім, у нас значна доля, як це загально відомо, значна частка в промисловому виробництві продукції хімії, газохімії і металургії. В газохімії природний газ не тільки енергоресурс, навіть не стільки енергоресурс, скільки сировина для виробництва кінцевої продукції, ну, зокрема, мінеральних добрив. Добре відомі азоти, наприклад, там Черкаси, азот, Рівне, азот, Горлівський стирол, Сєвєродонецьке об'єднання азот там, і так далі. От азоти у нас за великим рахунком, десь якщо взяти там кращі часи, то загалом вони тягнули на майже 8 мільярдів кубічних метрів річного споживання газу. Ну, зараз в зв'язку із тим, що висока ціна на газ, і це виробництво нерентабельне, воно дуже знаходиться під дією кон'юнктурних факторів на світовому ринку мінеральних добрив. Споживання там скоротилось до менш ніж 5 мільярдів, але все рівно це відчутно. Металургія. Хоча в металургії, скажімо, частка газу не є такою вагомою, як в випадку з газохімією, але враховуючи обсяги нашого металургійного виробництва, це теж достатньо високі об'єми. І, звісно, справа, що є і інші галузі, які потребують багато газу, наприклад, цементна промисловість, виробництво цукру. Хоча у нас практично воно занепадає, от, і, можливо, не за горами той день, коли виробництво цукру становитиме мізерні кількості, попри кількох мільйонів тонн на рік в минулому. Але, тим не менше, на сьогодні це має місце. Таким чином, якби, якщо поглянути на ось ці складові, то так потихеньку і набігає от ті 55 майже 55 мільярдів кубічних метрів, які ми споживаємо щороку. Тобто, вирішити цю проблему гіпертрофованого газоспоживання, виключно, скажімо, замкнувшись галузевими рамками, неможливо. Це питання структурних змін в економіці.
Я перепрошую, що це означає? Що це треба, що закривати металургійні підприємства?
Зовсім ні. Потрібно поглянути на досвід тої ж Японії 70-х років. Японія 70-х років була, якщо ну, не першою, то і не другою, образно кажучи, металургійною країною світу по випуску металургійної продукції. Потім кон'юнктура ринку склалась несприятливо. Вони не відмовились від металургії, вони просто стали розвивати металомістке машинобудування. І таким чином Японія стала однією з провідних країн в суднобудуванні. Україна...
Що, перепрошую, це була державна програма?
Так.
Чи це, так мовити, стихійно, ну, наскільки це можливо стихійно в Японії, великий бізнес для себе прийняв стратегічні рішення?
Це були рішення з обох боків. По-перше, держава бачила проблеми, що виникають По-друге, бізнес також зі свого боку шукав інші напрямки докладання зусиль, щоб зберегти і виробництво, а разом з тим, щоб здійснити структурні перетворення, щоб зайти в іншу бізнес-нішу і там продовжувати розвиватися. Те ж саме зробила трошки згодом Південна Корея. І зараз ці обидві країни відомі як одні з найбільших виробників суднобудівної продукції. Практично можна сказати, що в Південно-Східній Азії знаходиться центр світового суднобудування. З Європи він давно пішов. Звісна справа, що у нас теж потрібні ті нові підходи до того, як бути далі з металургією. Проблема полягає в тім, що не тільки асортимент не змінюється або мало змінюється. Проблема полягає в тім, що навіть ті олігархічні групи, які десь почали трохи замислюватись, а що буде далі, вони, їм уже виявляється достатньо складно наздогнати ось той потяг, який пішов далеко вперед. Класичний приклад, приклад останніх, так би мовити, місяців, це те, що компанія Shell, наприклад, офіційно сказала, що вона не зможе закуповувати українські труби, хоча ми всі знаємо, що Україна – крупний виробник труб і постачає їх багато країн світу, ну, перш за все, звичайно, в Росію.
А чому? Що Shell не влаштовує?
А тому, що вони не сертифіковані відповідно до світових стандартів. Хоча потрібно сказати, що компанія Interpipe достатньо швидко відреагувала на це і приводить зараз у відповідність. Але питається, а що ви робили 20 років? І це питання, коли ми зараз чуємо про те, що потрібні колосальні кошти на нові стандарти, перехід до інших правил гри там і так далі, значною мірою це від лукавого. Це просто результат совкових підходів.
Воно годиться?
Воно годиться, його беруть, і хай так буде, раніше якось було, і далі якось буде. Ну, звичайно, що якось воно якийсь час було, але потім, що має початок, те має кінець. І таким чином зараз виявилися ті ситуації, і, зокрема, в тому, що стосується, повертаючись до теми газу, і в газовій сфері. І ми спостерігаємо, як ось ця гіпертрофована залежність від газу дає ефекти, не тільки негативні ефекти в економіці, але проявляється це і в політиці. Від чого закипає чайник громадського невдоволення?
Тепер, якщо ви пам'ятаєте днями, коли було колективне інтерв'ю з главою держави, журналісти прямим текстом запитали. І це, в принципі, досить поширене вже запитання в суспільстві. Чекайте, наша промисловість, практично, принаймні, ця енергомістка, вся в приватних руках. Хай наші бізнесмени самі домовляються з собою, нашого власного видобутку на комунальні потреби, на те, щоб люди не замерзали, вистачає, а бізнесмени хай купують, як хочуть. Причому тут держава Україна? Чому президент і уряд мають відповідати за інтереси наших бізнесменів? Логічне питання. Віктор Федорович сказав, ну, він, в принципі, сказав якісь більш-менш нормальні речі, що як від цього залежать наші робочі місця, наші податки. Але менше з тим питання залишається. Чому держава, а не бізнес, закуповують газ, зокрема в Росії?
Закуповує держава в особі державної компанії «Нафтогаз України».
Так.
Напряму держава там через якісь урядові домовленості не робить цього вже там з 90-х років, але,
але контракт підписує прем'єр-міністр, як ми пам'ятаємо, та прем'єр-міністр, яка зараз сидить в Харківській області.
Ну, між іншим, вона не підписувала контракт. Себто, так, вона його освятила своєю присутністю, підписали інші керівники «Нафтогазу».
То за
це важливий момент. Ну, вона несе таким чином політичну відповідальність, але в конкретному юридичному вимірі. Проблема дійсно є в чому? Що, чому нічого не змінилось в цій схемі закупівель? З одного боку, так. дійсно, промислові активи, які споживають найбільшу кількість газу, знаходяться в приватних руках, і приватні власники повинні були би опікуватись цим самостійно. В принципі, починаючи з осені 2012 року, коли були внесені зміни в чинне законодавство і була ліквідована монополія Нафтогазу України на закупівлю, на імпорт газу, цей процес починає розвиватися.
Тобто, з'являються альтернативні?
З'являються інші покупці-імпортери. Ну, приклад можна провести, це компанія «Дітек» Рината Ахметова, яка забезпечує там якоюсь часткою газу свої промислові підприємства, там, які знаходяться в цій корпоративній імперії. Компанія «Сєпек», східноєвропейська паливно-енергетична компанія Курченка, яка також зайнялась імпортом газу, в тому числі по реверсу з Європи. Тобто цей підхід вже починає розвиватися. В чому є проблемність, скажімо так, чи небезпека? Знову ж таки, якщо це диверсифікований портфель закупівель, то нема проблеми. Але якщо це, знову ж таки, маєш справу з монополістом на кшталт «Газпрому», то ризикуєш в один прекрасний момент активи втратити. І чому «Газпром» рветься на внутрішній ринок України? Чому він хоче взяти під контроль ГТС України? Там є декілька мотивів,
ГТС,
але один з них
–
газотранспортна система України.
Я ж маю дбати, щоб не так.
Є декілька цілей, завдань, але одна з них полягає в тому, що наша газотранспортна система – це, можна так сказати, універсальний ключ доступу до основних промислових активів України, незалежно від того, є вони в державній власності чи в приватній власності. Чому так? Тому що газозатратна економіка, промисловість. Тому хто контролює поставки газу,
той контролює,
той контролює економіку, по суті. І от це є та дилема, яка, якби, яка мала б своє вирішення, якби у нас була модель функціонування держави, як в Польщі чи в Словаччині, де просто чітко розмежували бізнес і владу, і проблем не виникає. У нас же тотально корумпована держава. І тому існує інтерес. З одного боку, існує усвідомлення того, що так не варто робити, треба це розділити. А з іншого боку, в корумпованій країні працюють інші механізми. І газ в цьому плані, просто це політикотворний газ. І я б сказав, корупціотворний газ. І тому напрацьовані впродовж 10-річ схеми продовжують зберігатись. Вони якийсь певний час там піддаються певним атакам, але, знову ж таки, з боку конкуруючих політико-фінансових груп. От, міняються президенти, прем'єри, схеми залишаються. Ну, вони модифікуються, звісно. Боротьба йде за контроль над трубою,
схеми
над ресурсами.
Залишаються учасники ті самі?
І учасники ті самі. Я би сказав так, наприклад, якщо ми візьмемо там ретроспективу останніх там 10 років, от, то ми чітко побачимо, наприклад. Змінилось три президенти. Ну, зараз третій. Був президент Кучма, був президент Ющенко, зараз поки що президент Янукович. От. Але газовий олігарх...
Мені подобається ваша це поки що.
Так? Але? Дійсно. А, наприклад, газовий олігарх Фірташ, він переживає їх всіх. Схеми Дмитра Фірташа працюють і достатньо ефективно, достатньо поглянути на, наприклад, зростання вартості активів Дмитрій Фірташ Груп. Тобто, якщо там десь року 2009-го ця вартість складала приблизно 350 мільйонів доларів, то за пару років вона зросла в своїй оцінці до 2 мільярди 250 мільйонів доларів. Тобто, бачиш, такий стрімкий ріст. Тобто, це
пане
якраз
Михайло,
і показує.
Він хіба присутній на якійсь біржі, я не знаю, від Варшави до Нью-Йорка, для того, щоб можна було об'єктивно оцінювати цей актив?
Ну, це робилася об'єктивна оцінка компанії Dragon Capital. Тобто, якісь, я можу сказати, що це достатньо об'єктивна оцінка.
Ну, гаразд.
Тому ми маємо явище такого олігархічного набухання.
В чому секрет? Я ж пам'ятаю, коли щойно з'явився Дмитро Фірташ, ніхто не знав, хто це такий, при тому, що він ще підтримує свій, до останнього часу підтримував свій непублічний імідж, звідки він взявся, і тоді питали, а взагалі хто за ним стоїть? І це питання, за великим рахунком, ну, ми ж розуміємо, що на цей, на ці об'єми, на ці гроші, просто так з вулиці людина, навіть якщо ти геній, зайти не може. Яким чином людина потрапляє, я не кажу про молодого генія, про якого всі зараз говорять, от, яким чином людина потрапляє на цей ключ, на цей кран і починає бути одним з принципових, важливих гравців не лише в економіці і в політиці?
Не перебільшував би ролі значення в історії. Просто віддаю належне. Але це дійсно результат дії і співпадіння кількох чинників. З одного боку, це є там особиста, скажімо, сага успіху. Але з іншого боку, це результат того, що свого часу він і його бізнес-група потрапили в поле зору «Газпрому». Ви абсолютно праві, коли говорите, що не можеш просто так хтось зайти і розпочати якісь великі схеми. Звісно, справа, що ні. Якраз можна сказати, що піднесення цієї бізнес-групи, воно розпочалось після приходу до влади в Росії нині чинного президента Путіна. Коли відбулася зміна команди «Газпрому» і, відповідно, ставка на нові фігури в період, який розпочався після завершення ери Рема Вяхєрєва, по суті, одного з творців, фундаторів «Газпрому» разом з Чорномирдіним покійним, обоє вже покійні. Ну і, власне, нові схеми потребували нових людей. Ну, не просто людей з вулиці, а вже тих, хто мав там якийсь певний досвід. І таким чином, я можу лише повторити те, що вже говорив, от що пан Фірташ успішно переживає кількох президентів України. Хоча, скажімо, не раз виникали ситуації, коли він міг би якби бути усунений з цього закулісся. Хтось йому допомагає зберегти цей вплив, і ми бачимо зараз ефект, наприклад, як сказав президент Путін там півтора місяці тому назад, ми дали нашим українським друзям газ по 260 доларів за 1000 кубічних метрів. Виявилося, що ці українські друзі мають якби одне конкретне уособлення. Дмитро Фірташ.
І це не йдеться про державну компанію «Нафтогаз України».
Звичайно, звичайно.
А це, так би мовити, диверсифіковані схеми.
Так, і в даному випадку диверсифіковані політичні схеми, які вже перевірені часом, ну, скажімо, впродовж останнього десятиліття, тому що, якщо ми пригадаємо по недавній історії, то можна згадати і «Росукренерго», швейцарському кантоні ПСУХ і «Укргазенерго», які навіть не здійснюючи зараз якоїсь активної бізнес-діяльності, разом з тим, використовуючи напрацьоване, так би мовити, в минулому, успішно витягують газ з державного «Нафтогазу», погіршуючи його фінансовий стан. І, власне кажучи, в цьому і є задумка і закордонних режисерів, російських в даному випадку, і власного олігархату, як зробити те, що знаходиться під, в рамках державного «Нафтогазу», є державними активами, зробити приватними. Адже, як я сказав вже, 20 мільярдів кубічних метрів газовидобутку щороку в Україні – це дуже привабливий актив, дуже привабливий. А з урахуванням того, що, повертаючись до початку розмови, що в Україні з'явилися серйозні перспективи, і в тому числі ймовірність виходу на оті 40-річної давнини показники видобутку, які можуть навіть перевищувати 70 мільярдів кубів. Внаслідок початку проєктів розробки нетрадиційного газу, газу на шельфі Чорного моря. Звісно ж, це не перспектива цього десятиліття, це десь ближче до 30-х років.
Але така перспектива
з'являється, себто не все в наших надрах ще вичерпано. І тому ми бачимо таку активізацію інтересу до цієї тематики, як в Україні, з боку цього доморощеного, скороспілого олігархату, так і ззовні, тому що ззовні Росія бачить небезпеку того, що з'являється додатковий конкурентний ресурс газу, який може зробити Україну незалежною в газовому
не
сенсі.
Просто конкурента?
Так, абсолютно.
Я хочу на цьому поставити кому. Тому з того списку запитань, який я собі склав попередньо, ми зачепили відсотків, перепрошую, 10-15. Якщо ваша ласка, ми повернемося до цієї студії за тиждень, якщо у вас буде час і бажання, і поговоримо про реверс, про енергозберігання, про альтернативні джерела енергії, про так званий нетрадиційний газ, я переконаний, що Михайлові Гончару, директору енергетичних програм центру «Номос», є що сказати з цього приводу. Я вам дуже дякую.
Дякую вам.
Програма в даному разі «Газ для чайників» зупиняється на комі. Бувайте здорові, слухайте Громадське радіо.